La oss høre Herrens ord. Jeg skal lese fra Johannes kapittel 15, vers 1-8. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Slik lyder Herrens ord.
Min første tjeneste i Storsalen, når jeg begynte her i 95, det var å være med noe som het Egerlauget. Det var altså en gjeng som gikk på gata hver lørdag og sto på Egertorget og delte ut kaffe og prøvde å prate med mennesker om Jesus. Det drev jeg på med i 5 år. Jeg veldig dårlig evangelist, så jeg pratet nesten ikke med noen. Men jeg vet ikke helt hvordan Egertorget nå, men jeg har inntrykk av at nå det litt sånn salgsplass, hvis det noe i det hele tatt. Men når vi sto der fra 95 til år 2000 på lørdag da, så var det sånn livssynstorg. For da var det vi som sto og prøvde å snakke om Jesus, og så 3 meter bortafor sto hedningssamfunnet og snakket om hvor dum vi var. Og så sto på andre hjørne, så sto anarkisterne fra Blitz og prøvde å overvise folk om at rasisme var dumt. Og så sto kommunisterne på et annet hjørne. Så det var litt sånn, det var morsomt da. Så de jeg pratet med var stort sett de andre som sto der fast hver lørdag. Så det var en jeg husker ikke lenger om han var anarkist eller kommunist, men det var en av de to som jeg ble ganske godt kjent med. Så vi møttes litt utenom lørdagene vi sto der også. Tok en kaffe og pratet om politikk og religion og krig og fred og sånn. Og så det en ting han sa som har festet seg veldig hos meg. For han var da ateist og sa at hvis jeg skulle trodde på noe, så hadde det vært islam. For det forstår jeg. Da det bare å følge de 5 søylene. Da vet jeg liksom, jeg forstår greia. Jeg forstår hva jeg skal gjøre. Men jeg kunne ikke blitt kristen, for jeg har aldri forstått greia. Aldri forstått hva en kristen skal gjøre. Hva kristentro? Hvordan ser det ut? Det forstod han ikke. Hva gjør egentlig en kristen? Og så har det spørsmålet egentlig følt meg alle de årene, så har det dukket litt opp igjen nå i det siste, for jeg har hørt flere historier om unge mennesker som har forlatt kirka, og som noen har blitt muslimer, noen har blitt ateister, men det de svarer når noen spør hvorfor de har forlatt kirka, det at de aldri forstod hva de skulle gjøre. De forstod ikke hva det ville si å være kristen. Hva innebærer det? Og det egentlig det Jesus prøver å svare på i dagens tekst og de omkringliggende kapitlene. Det Jesu avskjedstale, og han prøver å fortelle disiplene sine, han prøver å fortelle oss hva det vil si å følge Jesus. Hvordan det ser ut å følge Jesus. Og hvordan det skal fungere når han ikke lenger synlig iblant oss. Når han gått bort, og vi har fått en hellig ånd, og ikke ser den lenger. Når jeg leste den teksten her, jeg har lest den sikkert hver dag nå, den siste uka I hvert fall. Og da det litt sånn utifra gudsbildet, utifra personlighet, utifra dagsform, så hører jeg forskjellige ting når jeg leser teksten. Så på tirsdagen så skulle jeg ha en ordentlig tordentale, for da hørte jeg kun det her om greinene som ble hivet utenfor. Og det kanskje noen som sitter og hører den teksten, og så blir de redd, for de hører bare det truende med at det noen greiner som blir hivet utenfor og brent. Og noen hører kanskje det som kan gjøre vondt med at det beskjæringen I bildet. Hvordan ser det ut? Hva betyr det at Gud skal beskjære meg? Det farlig? Gjør det vondt? Så kanskje andre som blir opphengt I det som forventes. Skal bære mye frukt. Bærer jeg mye frukt? Hvordan ser frukt ut? Hva egentlig frukt? Og så noen som bare de hørte første «Bli meg», så lukket de øynene og «Takk, Jesus». Hørte bare det nådefulle, det fantastiske budskapet om at det bare å bli I ham. Og jo mer jeg har lest teksten, jo lengre ut I uka jeg kom, jo tydeligere det, både I den teksten her og I de omkringliggende kapitlene, at det kjærligheten til Jesus som trer fram. At en Jesus som har så enorm omsorg for oss, for sine disipler, som trøster, som prøver å vise på ulike måter hvor stor kjærlighet han har. Og det I deler av teksten rundt det her, så nesten som man aner en sånn desperasjon hos Jesus, for han så redd for at vi ikke skal forstå. Han så redd for at vi ikke skal forstå hvor høyt han elsker, hvor stor omsorg han har. Jeg lar dere ikke bli en så foreldreløse barn. Jeg forlater dere ikke. Jeg holder dere fast. Jeg bærer dere uansett hvordan livet deres kommer til å se ut. Og så ligger de døde greinene der som blir hivet utenfor. De ligger der som et alvor. Men tyngdepunktet, hovedbudskapet til Jesus, det kjærligheten og ikke frykten. Jesus snakker om livet. Livet I han. Det sanne vintreet. Bli I meg. Abide, remain, forbli. Bli I meg. Det han som gir livet. Uten han kan vi ikke gjøre noen ting. Og Jesus snakker ikke om nærhet. Han snakker ikke om å leve nær han. Men han snakker om enhet. Så intimt, så tett. Bli I meg. For han livskilden. Det finnes andre trær. Han sier, jeg det sanne vintreet. Det finnes andre trær. Vi prøver hele tiden å finne andre livskilder. Men de falske, de usanne. Og over tid fører de til død og ikke liv. Jesus prøver å vise oss, lære oss, trygge oss I at han livets kilde. Bli I meg, så bærer dere frukt. Hva frukt? Jeg har I lange perioder tenkt at frukt, det hvor mange jeg klarer å føre til Jesus. Men gjennom Bibelen så perspektivet på frukt, det karakter. Det hva slags menneske du I gamle testamentet så snakker man om trofasthet. Man snakker om hvordan man gir videre det man har fått til sine barn, så de også blir trofast mot sin Gud. Hvis du leser Johannes' åpenbaring, de 7 breva til de 7 menighetene, så det ikke snakk I det hele tatt om hvor mange de har klart å forkynne evangeliet til, men det snakk om hva slags karakter de har, om de har holdt fast på det ordet de har blitt gitt, om de har holdt fast på det Gud har gitt dem I motgang. Eller vi kan gå til Galaterne og det Paulus sier om frukt. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det som fint med det, det at de fleste av de tingene her jo sånn, du merker ikke selv at du bærer frukt. For det gjerne, jeg tenker hvertfall selv at jeg merker ikke selv at jeg blir mer tålmodig. Men kanskje det noen rundt meg som merker det. Og så det en type frukt som man ikke får øye på fordi at jeg står på scenen her. Men det noe som må leves ut. Det noe du merker når du lever tett med en annen. Når du lever livet sammen, vandrer sammen. Så kan man se åndens frukt hos hverandre. Åndens frukt som man hører i begravelse til bestemor. Når folk stiller seg opp og forteller hvorfor hun betydde så mye. Vi merker ofte ikke selv at vi bærer frukt, men de rundt oss, de merker det. Og de kjenner det, og de ser det. Det et engelsk ordtak som heter squeeze the lemon to see what's inside. Klem sitronen for å se hva som inni. Sånn det jo litt i livet vårt. Det når vi blir presset, vi ser hva som bor i oss. Det når vi blir presset, de rundt oss ser hva vi bygd av. Det når du ikke har sovet på 5 netter på grunn av at ungene hyler. Kona oppdager hva som virkelig bor i deg. Og kanskje det noe av det Jesus snakker med beskjæring. Når Jesus snakker om beskjæring, så snakker han ikke om at Gud påfører oss lidelser. Dette ikke svaret på lidelsens problem, men prøvelser også en del av disippellivet. Beskjæring også en del av livet med å leve i han. Der Jesus litt et stykke ut på greina som ikke er så nær stammen, kan få skjære bort det som gjør at det ikke blir god frukt. En omsorgsfull beskjæring som vi ofte ikke ser før det har gått en stund. For noen år siden så var jeg ganske desillusjonert og hadde ikke så veldig godt. Og følte, om ikke Gud var langt borte, så følte jeg i hvert fall alt med det meningsfulle med Gud var veldig langt borte. Kjørte til jobb hver dag og ba til Gud. Hva skal det her bli til? Hvordan skal det livet her mitt bli? Og når det her pågikk, så var det jo bare meningsløst. Og først mange år etter, så ser jeg at jeg trengte den perioden der. For det var en del av min karakter som Gud måtte få ta bort. Det var en del av det som bodde i meg. Som jeg trengte tid på å se. Som jeg trengte tid på at Gud kunne hjelpe meg med å legge bort. Så jeg igjen kunne bære frukt. Og det det vi gjør hver søndag. Når vi begynner gudstjenesten med å bøye oss for Gud. Så ber vi skape i meg et rent hjerte. Og det en enkel bønn, for vi sier det hver søndag, men det en vanskelig bønn å be. Hver søndag ber vi skape i meg et rent hjerte. Og da slipper vi han til. Til å ransake oss, til å kjenne oss, til å se oss, til å beskjære oss. Sånn at vi bærer frukt. Og det veldig sjelden, jeg tror det kan skje, men det veldig sjelden at vi får et rent hjerte på mirakuløst vis der og da. Gud gir oss det rene hjertet over tid. Umerkelig så blir vi forvandlet til hans bilde. Den daglige omvendelse, som Luther kaller det. Vår vilje blir i tråd med Guds vilje. Be om hva dere vil. Da kan vi be om hva vi vil, for da ber vi i tråd med Guds vilje. Da ber vi om det som hans vilje. Bli i meg, så bærer dere frukt. bli I mig. Hvordan blir vi I mig? Hva vil det si å være en kristen? Hva gjør en kristen? Hvordan ser det her kristenlivet ut? Hvordan forblir man I Kristus? Det et sett med regler man kan følge? Det bare å bekjenne og tro? Det krever vel noe? Jeg synes det her veldig vanskelig. Det har jeg tenkt veldig mye på. Og av og til så tenker jeg at det kan virke som om min generasjon eller de kulla rundt min generasjon enten bevisst eller ubevisst tok et litt sånn oppgjør med bedehuskulturen og det vi opplevde som loviskhet I bedehuskulturen. Det var veldig mye regler å følge. Og så, så gikk vi liksom helt over til at det å følge Jesus, det frihet. Og så var liksom ingen regler. Nei, hvis du ikke har lyst til å gå på gudstjeneste, så bare dropp det. Hvis du ikke har lyst til å be, så ikke så farlig. Det frelst uansett. Så skulle vi ha full frihet. Så det akkurat som vi har mistet noe på veien. Akkurat som vi har mistet noe sånn redskap for å stå imot det som lokker oss. For å stå imot det begjæret Paulus skriver om. For å holde oss på den veien vi egentlig har lyst til å gå. I Gammeltestamentet så tro mye mer preget av tillit, trofasthet og lydighet. Det står ikke så mange ganger I Gammeltestamentet at Israelsfolket tror, men det står at de holdt seg trofast til. Det står at de hadde tillit til. Det står at de husket på hva Gud hadde gjort. Og det står om at de utførte dyrkingen av Gud, altså praksisene de hadde. For selv dæmonene tror. Dæmonene tror jo mer enn oss. For de vet at Jesus Herre. Tro lydighet, overgivelse, nytt liv. Det noen som har sagt at hvis du gjør kristenlivet til et sett med regler, så gjør du det for lett og for vanskelig. Hvis du gjør kristenlivet til et sett med regler, så det for lett. Fordi at du slipper å gi hele livet ditt. For Jesus krever alt. Og så det for vanskelig fordi at vi klarer aldri å holde de reglene. Hvis jeg skal si hva en kristen gjør, så vil jeg si en kristen går på gudstjeneste hver søndag. En kristen gir tiende. En kristen hjelper de fattige. En kristen ber hver dag. En kristen leser Bibelen hver dag. En kristen faste to ganger I uka. Er noen andre som kjenner en lignelse om fariseren og tolleren? Fariseren gikk opp til tempelet for å be. Og han ba den regla her. Takk Gud, jeg ber hver dag. Jeg gir tiende. Jeg hjelper de fattige. Jeg faster to ganger I uka. Takk for at jeg ikke som han tolleren der. Og tolleren han ba Gud, vær meg syndernådig. Og det det som så rart med vår tro. Det at reglene funker ikke. Men nåderopet funker. Reglene gjør det for lett og for vanskelig. Men det må jo kreve noe av oss. Det nesten sånn, I hvert fall for min, det nesten så jeg leter etter det her minstekravet. At det var liksom minimum. Hva minimum jeg gjør, sånn at jeg sikker, sånn at jeg kan sjekke at jeg en god kristen. Eller nesten så jeg leter etter en sånn forsikring på hva det som må til for at jeg skal være sikker på at jeg innenfor? Jesus krever alt. Bli meg. La Jesus være livskilden. La hans liv være ditt liv. La ditt liv være hans liv. Bli I meg. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Som regel når jeg skal be, så det en fotballkamp jeg heller vil se. Som regel når jeg leser I Bibelen, så det en Facebook-varsling som jeg bare må sjekke. Og så blir det som Paulus skriver, det jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det jeg vil, det gjør jeg ikke. Det akkurat som jeg mangler verktøy, akkurat som vi mangler verktøy for å holde fast I det vi egentlig lengter etter. Til å holde fast I det vi egentlig vil. I tradisjonen etter Ignatius, så snakker de om lengsla, om å følge lengsla. Man snakker ikke om de her kortsiktige begjærene som å slå på fotballkampen eller andre ting. Og ikke de store, fine drømmene, men man snakker om de lengslene vi får kontakt med når vi stille en stund. De lengslene Gud har lagt ned I oss. Og følge de. Og la de drive oss. Vi kan ikke lage regler for hverandre. For jeg kan ikke vite hva som dine lengsler. Jeg kan ikke si hvordan du skal møte Gud, hvordan du skal leve med Gud. For jeg har venner som ikke ber, men som snakker med Gud nesten hele tiden. Jeg har venner som aldri går på gudstjeneste, men som benytter enhver anledning til å be sammen med andre, til å prate om Gud sammen med andre, til å bryte brødet sammen med andre. Og så har jeg venner som tror, men som ikke har noen ting de holder fast I. Og hver gang jeg snakker med de om Gud, så kommer lengsel fram. Men de vet ikke lenger hvor de skal gå. Forrige søndag så snakket jeg om gjemsel. At det akkurat som om Gud leker gjemsel med oss, men at Gud leker gjemsel sånn som han leker gjemsel med et lite barn. Han har sagt hvor han å finne. Trofast holdt de seg til. Bibelen, brødsbrytelsen, bønnene, brorsfellesskapet, søskenfellesskapet. Vi gir ikke for det vi må, men for blant annet for det at det minner oss på at penger ikke livets kilde, men Jesus livets kilde. Vi går på gudstjeneste, ikke fordi at vi må, men for her møter vi den oppstandende. Her blir vi minnet på oppstandelsen, og så kanskje brer oppstandelsen og troa på oppstandelse ut I uka, slik at vi kan gå I det. Og vi ber, ikke fordi at vi må, men fordi vi trenger å minnes på at han livets kilde. Han vår Herre. Og vi leser Bibelen, ikke for det vi må, men for der møter vi ham. Vi greina på vintreet. Uten han kan vi ingenting gjøre. Det der vi hører til. Det der vi har livets kilde. Bli I meg, så blir jeg I dere. Og dere bærer mye frukt. Nå skal vi være et par minutter I stillhet. Vi kan sitte hver for oss. Og ransake oss og be Gud vise oss veien vi skal gå videre. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk for at du her. Takk for at du livets kilde. Kom og ransake våre hjerter og led oss på evighetens vei.